Takže dámy a pánové, já vás vítám na dnešním večeru, který je věnován tématu, nevím, co pan doktor přesně tady pojme, jak to pojme, určitě bude zajímavý. Takže vás všechny vítám pana doktora, především musím povítat všem vši svatí, jak ještě pro vás to přišli později. Vás, co jste nový, vidím spoustu nových tváří, že vás vítám v našem akademickém společenství ČRUD v Praze. A připomínám, že příští týden bude hostem tady pater Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci, a bude hovořit o partnerských vztazích. Také to bude velmi zajímavá přednáška, nechte si určitě si nechte ujít. Takže příští den pater Moravec, partnerské vztahy, dneska sex a pan doktor Klimeš. Prosím.
No, já jsem si říkal, že začnu teda trošku nesexuálně. Bibli se sice píše, že Ježíš je cesta, pravda a život. Jinými slovy, když máme nějaký problém. Jo, přinost to whisky.
Nemáme whisky.
Čaj.
Černý mocný.
Já whisky nepiju, to bylo jenom tak. Ne, tak jako, že jo, samozřejmě, Bibli se píše cesta, pravda, život, ale jsou věci, se kterými se člověk někdy těžko pere. Já se už celou řadu let peru s takovým jevem, který by se dal nazvat gradient vzdálenosti. Když si počítáte nový zákon na chování Ježíše, tak si všimnete, že Ježíš měl poměrně velmi tolerantní postoj k lidem, tím více, čím víc byli vzdálení od Jeruzaléma. To znamená, nejtolerantnější je vůči ženě, samaritánce, která má 5 manželů, nebo 5, už je nějaký vlastně jenom souložník, že jo. Takže který je velice tolerantní a z toho rozebírá teologické úvahy. Naproti tomu vůči farizeům, to znamená těm lidem, kteří mu byli nejbližší, je vlastně nejvíc kritický a nejméně tolerantní. A je na ně opravdu hodně ostrý a dneska jsme to konec konců měli možnost slyšet, že je opravdu nešetří ani v nejmenší. A já mám opravdu stejný problém vlastně s kněžími, že vlastně vůči svým klientům, který předvádí strašné excesy, těžko představitelné, tak těm tak tolerantně naslouchám a přikivuju hlavou, a jsem k tím poměrně hodně tolerantní, ale jakmile začnu se bavit o tom, co dělají faráři, tak ta moje tolerance jde rychle k nule. A právě s tím odkazem na toho Ježíše, jak má být cesta, pravda, život, tak se právě tady s tímhletím rvu, když říkám, dítě, ty jsi to dělal taky, ty jsi vlastně k těm nejbližším, který jsi měl nejradši a ty, který jako, od kterých jsi očekával, že vezmou ty klíče od království nebeského, otevřou tu bránu a všichni budou moci k Bohu, tak učit těmhletěm, který tě učili v chrámě a který tě učili číst, psát, tak učit těm si byl taky nejkritičtější. Tohle to tady předesílám kvůli tomu, že si uvědomuju, že jsem neobjektivní vůči farářům a vůči církevní vrchnosti, že na ně mám možná přehnané požadavky. Vždycky třeba tlačím na faráře, že by to měl znát ze semináře, on vždycky říká, prosím tě, ty netušíš, co se tam učíme, jo? Že tam prostě pastorálka není o pastoraci, není o psychologii a že jsou to takové obecné poučky. Tohle to předošílám na začátek, abych řekl, prosím vás, já jsem neobjektivní. No, vezměte tu moji kritiku vůči farářům trošku s rezervou. Každopádně bych vás rád tady seznámil s tím, s čím se setkávám prakticky každý den. Naštěstí teda se snažím ty neděle držet trošku, abych se s tím nesetkával, ale každopádně ty ostatní dny to mám skoro každý den. Tak, třeba dodělat. Když jedeme autem, všimněte si tohoto zajímavého auta, atypického, tak neustále sledujeme cestu před sebou a pořád děláme takové drobné korekce doprava, doleva, posloucháme zvuk motoru, divné zvuky sledujeme, dění před sebou, sledujeme dění za sebou, sledujeme a předvídáme chování jiných magorů na silnici, zejména Klimeše, jo. Klimeš na silnici, smrt na silnici, jo. Takže já, jako to znamená, je dobré sledovat a dobrý řidič opravdu to dělají. Dobrý řidič nekouká před sebe, ten kouká tak kilometr před sebe. To znamená, neustále, to se mi líbí vždycky třeba na těch autobusákách. Autobusák jede a já se s ním bavím, on mi ukáže, vidíš toho vola, jak se tam cpe? On si myslí, že má přednost. No, nemá. No tak radši přibrzdí. No, dobrý řidič odhaduje svoje schopnosti, ale vynikající řidič odhaduje neschopnosti těch ostatních řidičů. Jo? To znamená, dobrý řidič spolíhá na své síly, vynikající řidič spolíhá na blbost těch okolo. Ale co tady chci říci, že každý řidič, aby se neocnul ve škarpě, aby nejezdil vlátem, skal a stepí divočinou, aby se udržel na silnici, tak musí neustále monitorovat a průběžně korigovat svoji cestu. Toto je vlastně praxe zpytování svědomí a neustálé korekce, které děláme každý den v kostele. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlení, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. Tohle to je po otočení toho volantu, jo, o pár úhlových vteřin, minut, hodin, jo, doprava či doleva, abychom neskončili ve škarpě. Když to neděláme, tak s autem skončíme ve škarpě, nebo spadneme do propasti, záleží, jakou chybu uděláme. My tady v tom náboženský hatlamatilce říkáme, že jsme upadli do hříchu. Taky by se mohli říkat, že jsme upadli do škarpy, bylo by to stejné, akorát prostě ten hřích je takový zavedený termín. Tak, proč to tady říkám, je to, že pokud chceme mít dobrý řidiči, tak to znamená být neustále ve střehu, trošku nastražený, neúplně relaxovaný, mikrospánek se nevyplácí. Stejně tak v životě je třeba být tak trošku opatrný a nedělat si, na co máme chuť, co si zmyslíme. A naopak, tohle to ale najdeme ve strakatých makacínech, jak nám to doporučujou jako maximum, třeba při zvládání partnerských problémů nebo při řešení různých životních otázek. Znáte reklamní hesla? Moje oblíbené je nevaž se, odvaž se, následuj svůj žízeň a jiné nesmysly, které když potom lidi v praxi následují, tak se diví, kam, do jakých škarp je tyto zásady vedou. Jo, to znamená, jak říkám, vidím lidi, kteří přijdou, mají půlroční dítě a rozchází se s partnerkou se slovy, pane doktore, já se svou ženou žádný velký problém nemám, ale já se na to, jak se ještě necítím, no tak se s ním prostě rozchází. Jo, prostě cítím, ergo musím odejít. Tak. Užitečné termíny, které by nám pomohly při tom následujícím povídání, je termín suchá versus mokrá recidiva. U alkoholismu teda, to tady budu říkat na tom příkladu. Když máme takzvaného abstinujícího alkoholika, to znamená chlapa, který kdysi pil těch 30 piv a tak, a teďka už teda abstinuje několik let, za 10 let, tak on takhle sedí v té hospodě, cucá tam tu svoji limonádu a takhle se kouká ke kolegovi, jak to tam má někde na stole ten půl litr, a najednou se tak trošku zapomene a začne si představovat, jaké by to bylo, jak by to asi chutnalo, jak by to bylo dobrý. A teďka začne si přemýšlet, koho by to asi tak, jako to by mě snad nezabilo a tak. No a tak, jak se kouká na ten půl litr toho kolegy, tak jde okolo číšník, flákne přes něho ten půl litr a říká, a jedno pivo, šéfičku, jo, a už to tam stojí před ním. On se na něj kouká, na to pivo. Samozřejmě měl by říct, pane vrchní, odneste to, já nechci. Ale on tak na to nějak to nestih, že si prolíží ten půl litr a tak se s ním povídá chvilku. Jedno pivo by mě nezabilo, no večer odnesou nohama napřed. Takže tohleto je suchá recidiva. Všichni alkoholici říkají, pokud chceme vydržet bez dlouhodobě bez pití, musíme sledovat ne mokrou recidivu, když už piju, to už je většinou to chování neovladatelné, já musím především sledovat to snění o tom alkoholu. To, co je pravda tady u toho pití, je to samé, co říkal tady Ježíš, každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. To znamená jedna z velkých moudrostí, kterou s Ježíšem sdílí celá moderní psychologie, je to, pokud chceme ovládnout své chování, začínáme mnohem dřív, než je to chování pozorovatelné. To znamená, začínáme se sněním, s fantaziemi, a to je to, co vlastně říkáme v tom vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že hřeším myšlenkami. Pak blbými keci, jo, pak činy a pak tím, že jsem měl něco udělat a neudělal. Stejně tak, když řeknu tady jiný příklad z té mé branže partnerských vztahů, prakticky každá nevěra začíná suchou nevěrou. Když to řeknu na tomhle příměru. To znamená, napřed si prohlížím a začínám si říkat, no co, hezká by byla, stála by za hřích, pak si to představuju, pak začnu flirtovat, to znamená myšlením, pak blbýma kecama, že jo, jak jsem říkal, jo. A potom už k tomu, krůčku, tomu jako, jo, na těm dotykům a tak, těm činům, už jenom krůček. To znamená, i zde vlastně to, co musíme sledovat, není to, ošahával jsem kolegyni v práci. Jo, musíme sledovat, snil jsem o kolegyni v práci. Pustil jsem si snění na špacír. Sledují to alkoholici, musíme to sledovat i my, a vlastně to je jedna z věcí, díky které vlastně Petr říká Ježíši, ke komu bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. Proto, abychom se mohli opravdu udržet na té naší silnici toho našeho života a mohli směřovat k nějakému zdárnému cíli, který jsme si vytyčili, je dobré dělat neustálé bilance toho našeho života. S tím souvisí samozřejmě i to pravidelné zpytování svědomí. Pojďme si teda projít tak, takový itinerář, jak by měl vypadat, jak by měla vypadat psychohygiena všedního dne. Tak, u Židů začíná den večerem. Tuto tu praxi přijala církev, to znamená pro nás už je dneska středa nebo čtvrtek, ne, čtvrtek už je dneska, po slunce západu začíná čtvrtek, čo? Tak, to znamená, že dneska večer byste si měli, večer, když si lehnete do postele, projít daný den po částech, to znamená říci si, co jsem dělal dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, co se podařilo, nepodařilo, co bych rád udělal jinak. Pokud jsem předem neudělal něco špatně, tak je třeba zauvažovat o co nejčasnější sanaci neboli odčinění, že jo, z té starší terminologie. Odčinění by mělo být dvojí podle toho, zda se čin udál v realitě nebo jen ve fantazii. To znamená, za hrubosti vůči reálným lidem se omlouvám v realitě, to znamená, když jsem něco vyřknul, nějakou nadávku, a za to, co se... Takhle, proč co nejrychleji se omluvit? My víme, že když prostě řeknete že své partnerce, že je kráva, tak ano, ten výrok je nepravdivý hrubě, to víme všichni, ale je třeba si uvědomit, že tato věta se nahrává na CDčko a poté začíná být pravidelně přehrávána. 5 let, 10 let, 15 let. A pak za váma bude chodit ta partnerka a říká, ty jsi mi před 15 lety řekl, že jsem kráva. A tohle ty CDčka se bohužel nahrávají a blbě se vymažou. Z tohohle důvodu je třeba opravdu si dávat pozor na pusu. Dnešní, jak jsem říkal, strakaté makacíny doporučují, říkejte to, co cítíte, jak to prožíváte. Problém těch prožitků je, že prožitek, který trval půl hodiny nebo jedno odpoledne, se také nahraje na CDčko a pak je přehrávaný milionkrát v těch nejnevhodnějších situacích a nikdo nechtěl té partnerce říkat milionkrát, že je kráva, nicméně na tom CDčku to hraje furt. To znamená, čím dřív přijde ta omluva po té reálné urážce, tím lépe. A je to v náš prospěch, když to teda hodím na tenhle ten egoistický zájem. Za hrubosti, které se udály pouze ve fantazii, se omlouváme ve fantazii, ale přesto omlouváme. To znamená příklad, teďka to řeknu spíš jako vtip, já vždycky, když nemůžu něco najít, tak mám pocit, že mi to ukradli klienti. Jo? Teďka mi ukradli klíče nedávno, jo? Ještě nevrátili. Ale já je potom vždycky čas od času najdu a pak té chvíli se omlouvám klientům, že mi teda, že jsem osočil z urážky. Tak, to je spíš jako vtip. V realitě ale máme třeba lidi, kteří jsou žárliví. To znamená si, že máme chlapa, který obvinuje svou ženu, že žárlivosti, nebo má sklony k žárlivosti, tak v okamžiku, kdy zjistí, že mu ta žena nebyla nevěrná, tak by měl říct, promiň, Aničko, že s tebe dělám kurvu. Pokud jí udělá scénu v realitě, měl by se omluvit v realitě. Pokud to dělá ve fantazii a jenom mu to běží hlavou, tak by se měl zastavit a říct si, promiň, Aničko, že jsem s tebe dělal kurvu. To jsi nikdy nebyla, nejseš taková, ani tě z toho nechci obviňovat. Stejně tak, když má člověk vztah na souseda a představuje si, že by on jinak propíchnul pilníkem, tak by měl říkat, promiň, sousede, že jsem na tebe hnusnej, tohle si nezasloužíš, i když seš zelený třeba, jo? A stejně tak říká, Bože, prosím tě, dej mi sílu, ať to nikdy nezrealizuju, tyhle své blbý nápady. To se musí dělat ještě dřív, než dojde k rvačce. Protože co vidíme my? No, my vidíme jenom, jak tamhle pod Radhoštěm nadskakují baráky. Ale ten chlap, než vyhodil ten barák do povětří, tak tam bylo mnoho let takového lesnění. Jo, to znamená, pokud to chceme ovládnout, musíme s tou fantazií pracovat. Třetí příklad, rovněž netriviální, který je tady třeba zdůraznit, je, jsou lidi, kteří si sami sobě nadávají. Já se zeptám klientky. Říkáte ještě někomu na světě ty krávo? A ona říká ne. A říkám, a sobě to říkáte? A ona říká, jo, to říkám. A říkám, jak to, že to sobě říkáte, jiným lidem neříkáte? To znamená příště, jakmile si řeknete ty krávo, tak řeknete, promiň sobě, třeba Jani, krávo bych ti říkat neměla. Jo? Je to stejný příkaz, stejně absolutní, jako neříkat krávo, no, tady kolegyně, která místo toho, aby mě poslouchala, tak si tady čte. No tak tím lépe pro vás. Jo? Ne? Tak, jo? Takže je to jasný, jo? To znamená prostě nadávat druhému člověku, jako nadávat sobě, obě je nedovolené. Tak. U dobrých činů samozřejmě je třeba poděkovat Bohu, že se zadařilo. Tak, to by se měli udělat večer, potom doporučuju svalovou relaxaci, to znamená uvolnit celé tělo, uvolnit všechna napětí v těle a v té relaxaci usínat, protože samozřejmě ten spánek bude kvalitnější. Následují ranní prosby. Ranní prosby to tady píšu, protože to je teologická přednáška nebo pro lidi věřící. Pro nevěřící bych říkal, vyjmenujte si přání do toho dne. Prosba k Bohu nebo přání u toho nevěřícího člověka je v větší části ekvivalentní, ale co je důležité, z teologického hlediska bychom měli začínat Božím zájmem, to znamená ráno začínáme, Bože, přeju ti, aby se ti podařilo, já nevím, sehnat dobrýho papeže, osvítit stáho tamhle, potom jdeme dál, jo, k těm dalším věcem. Napřed pokryjeme Boží zájmy, to znamená to, co ode mě potřebuješ, Bože, a teprve v tom následujícím se prosíme za to, co bychom my rádi. Tenhle ten princip je neintuitivní, protože samozřejmě první spontánní chování lidí je, pane Bože, ale mám problém, musíš ho vyřešit, nebo se z toho zblázním, jo. To je egocentrický přístup. Jo, to znamená, začínám od svých problémů a Boží zájmy jdou až na druhém místě. To znamená, teocentrický, křesťanský, židovský přístup nebo přístup Ježíše, Marie a Josefa, aby byli všichni tyhle ty lidi byli teocentrický. To znamená, vždycky začínali tou prosbou problémy Boha nebo zájmy Boha a potom, která se dospěli těm, co potřebují oni. Následně bychom měli projít, jak tam píšu, alespoň 30 přání na téma já, moje tělo a moji blízký, nebo svět okolo mě. To je samozřejmě hodně a opět je to něco, co by mělo zlomit přirozenou tendenci. To znamená, když máme lidi, kteří mají nějaký problém, tak zjistíte, že oni mají hlavu plnou jednoho problému. Ať je to rozvod, nebo problém se synátorem, nebo problém se zkouškama. Prostě celá hlava takhle pulzuje jedním jediným problémem. Tím, že se donutím vyjmenovat kromě toho, pane Bože, ať udělám analýzu, že jo, tak kromě tohodle problému je třeba se dokopat k tomu, abychom začali prosit za to, aby že tady ten stát někam prospíval, aby babička nebyla dneska sama, aby se našim dětem dařilo, nebo rodičům, aby se nehádali. A teďka jedu a jenom to ráno vyjmenuju spoustu věcí, které bych si přál. A ty se musí týkat, jak říkám, jednak těch lidí okolo mě, potom mě, jakoby toho, té bytosti, a potom i mého těla, to znamená, aby mě nebolely záda, abych měla pěkné vlasy, že jo, abych se líbila jiným lidem a tak dále. Prostě všechny ty možnosti, které vás prostě napadnou, ale mělo by jich být hodně, abychom si tu hlavu opravdu nastavili na pozitivní myšlení. No? Tak, součástí ranní přípravy na den je i svalová a tělesná relaxace. Může to být rozcvička, ale člověk by neměl vystupovat z postele s tím, že je takhle sevřený a jo, prostě člověk by měl napřed počkat a říct, až to tělo je celkově sklidněné, tak stane a jde. Abych řekl pravdu, dneska, jak jsem seděl na mši, tak jsem hodně času trávil tím, abych byl tady uvolněný, abych tady nestál takhle, protože jak budu stáhnutý, tak samozřejmě budu i jako, jo, působit nepřirozeně a tak, jo. To znamená, jako opravdu to pozorování toho dění v těle je neustálá práce, kterou člověk, já to vždycky říkám, já kdybych to nedělal kontinuálně, tak by mě ty klienti, abych je musel vraždit. Jo, protože já s nima musím vydržet celý den a jakmile začnu být napnutý, tak to mám pocit, že to nemůžu vydržet. Proč to nemůžu vydržet? Protože tady otravuju se svýma stupidníma problémama. A už začnou tohleto. To znamená, já musím se tohleto dělat kontinuálně, když samozřejmě já jenom sedím a žvaním, že? Ale neustále se musím jakoby uvolňovat, abych byl schopen fungovat. Kdybychom dělali psychohygienické techniky, třeba tohle to je podmínka pro všechny lidi, kteří mají panické ataky. No, teďka přišla paní, která měla nějaký hypochondrický návaly úzkosti, tak jsem zjišťoval, kdy, no samozřejmě jenom večer. No, to znamená, když už je přetažená. No, to znamená, tady prostě tohle to je třeba jako nepodceňovat. Neodmyslitelnou součástí ranních prozeb je prosba za nepřátelé a za ty, kteří nás nemají rádi. Je tady předpokládám většina z nás křesťanů, kdo se prosí pravidelně za lidi, kteří nás nemají rádi. Jeden tady, jo? Prostě, já myslím jako verbálně, prostě nesnáší vás Monika. Říkáte, pane Bože, prosím tě za Moniku, která mě nemá ráda. Jo, jako je to třeba takhle říkat, jo, výborně, tamhle dva se hlásí, jo. To znamená, jako tohleto je důležitá věc, už jenom kvůli tomu, aby se nerozmychávala vzájemná animozita. Tak, večerní bilance ranní prosby, přání by měla doplnit nějaká naučená modlitba, nejlépe odčena zdráva s věřím Boží, věřím Boha a jak tady píšou, stačí jedna, není třeba jich tam dávat 20 tisíc. Samozřejmě něco jiného je, když máte chuť meditovat, no, tak děláte odčenáš, teda růženec. Jo? Tak jako budíš, jo? Ale jako prostě myslím si v té denní, pro tu denní prosbu bych se držel té zásady, jak říkal Ježíš, nemyslete si, že budete vyslyšení pro množství slov. Váš Otec nebesích ví nejlépe, co potřebujete. To znamená, není třeba do něj hučet, protože není toho hučení. Tak, zpovědní bilance. Co je to bilance? Když jedeme autem, tak po, znáte to, ne, po třídenním letu na Hamburg se ocitl v Pressburku, jo? Jo, Zimmermann. To znamená, to je podstata vlastně toho, proč by se měl bilancovat život. Lidé jedou, jedou, jedou a pak najednou zjistí, že jsou jinde, než by chtěli být. Jak v malém měřítku, tak ve středním, tak ve velikém. Naprosto ukázkové jsou příklady žen. Přijde ke mně žena 43 let, říká mi, já bych chtěla rodinu a děti. Dotaz zní, jaké jste měla předchozí vztahy a zjistíte, že ona od 30 do těch 43 trávila v nějakém mileneckém vztahu s chlapem, který jí každý celých těch 13 let říkal, já si tě vezmu, ale napřed se musím rozvést se svou ženou. No, tak jí to říká 13 let a ona po 13 letech přichází, víte, já bych ráda rodinu a děti. Tuhle bilanci měla dělat po 13 letech, tam měla dělat po 20, po 2 letech. To znamená, když jí bylo těch kolik 30, tak vydržet, když už v tom vztahu vlezla do mileneckého vztahu, tak budíš, ale když už tam byla rok a půl, tak si měla rvát vlasy. Jo, co tady dělám? To znamená, ustnout ten vztah po roce a půl, po 2 letech, jo, byl nejvyšší čas, ne 13 let. Tohle to je důsledek toho, že ta žena nepravidelně nebilancuje, nedělá si roční přehled, neříká si na tři krále, co bude dělat, jo, o krok dále, jo, za dalšího. To znamená, tady by přesně tyhle ty bilance by člověk si měl dělat průběžně, aby prostě nezjistil najednou po 5 letech, že je někde, kde nechce být, že mu ujel vlak, že dělá něco, co nikdy dělat nechtěl, prostě aby tam nevzniknul ten syndrom vařené žáby. Co tady bych rád zdůraznil, je součástí toho zpytování nebo toho bilancování života je především si uvědomit, že náš život je limitovaný, plodnost je taky limitovaná do nějakého věku a i spohodlňuje všelijak a tak dále. To znamená, ten člověk se musí prostě, jak to říká nějaký takový ten příběh o těch kamenech, to znamená napřed musíme dát do sklenice ty velké balvany. Ty velké balvany je projekt děti, to je na 20 let, projekt vzdělání a taky prostě ohromný balík. No a teď tam je třeba takhle pěkně naskládat, no a pak to můžeme vyplnit pivem, čo? Ten zbytky, nebo čímkoliv jiným, co máme rádi. Ale prostě hlavně jen třeba udělat ty velký bloky. Jak jsem říkal u té paní, co jí bylo 43 let, tak to je názorná ukázka. Proto my bilancujeme nejenom prostě nějaký hřích podle nějakého seznamu nebo zpovědního zrcadla, ale především to, když mám člověka ve středním věku a jemu je 36 let a on se v životě nevyspal s žádnou holkou, teďka není schopen holku chytit za ruku, dát jí pusu na to, že se s ní vyspát. A tenhle kluk mi říká, že se díval, nebo si tak nějak procházel s výpis strany, které navštívil a zjistil, že největší jakoby návštěvnost v jeho počítači mají stránky, jak to udělat rychle a bez bolesti. Míně na sebe vražda, že jo? A já mu říkám, a ty myslíš, že když přijdeš před Pána Boha, řekneš mu, Pane Bože, já kvůli tomu, že jsem nebyl schopen zbalit holku, tak jsem se zavraždil, že jako to obstojí? To snad je lepší, aby si už nějakou přefik, ne ať je to svaté nebo nesvaté, ale hlavně, aby si prostě naplnil tu rodinu. Pak můžeš říct, Pane Bože, já jsem sice přefik ženu, ale zase jsem se nezabil. Jo? Jo? Jo, to je přeci jenom pořád jako jasnější argument a myslím si, že to je i ten úloha toho člověka v tom životě, aby prostě naplnil především to své směřování, jo, kam ho volá Bůh, a teprve sekundárně teda řešil ty jednotlivosti, jo, protože to, co potřebujeme předložit před toho Boha, je jako naplněný ten životní plán a ne ty jednotlivosti. To, co tady vlastně vzniká, že vlastně ten kluk chodí ke zpovědi a všechno probíhá tak, jak by de jure mělo, má jenom jeden zádrhel. Chybí tam to ohromné, a nekonám, co mám konat. Nekonám, co mám konat. Jo? Vyznávám se všemu, že hřeším myšlením, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. V latinském textu zní omissione, jo? Opomenutí, jo? Česky by se řeklo. A to bývá nejčastější problém právě v těle těch životních situacích, že ten člověk se prostě nedokopá, on neřekne ve zpovědi, prosím vás, já jsem šel na rande a tam jsem nechytil holku za ruku, nedal jsem jí pusu, jo? Že to není hřích, to není ve zpovědním zrcadle, dal jste holce pusu, když jste to napadlo, jo? To tam není, jo? Tam je prostě tohleto. On se nespovídá z toho, co neudělal. On se spovídá jenom podle toho seznamu, co v tom seznamu je. Proto tady je opravdu velká jakoby děura v té stávající praxi, že my bychom potřebovali, aby ty lidi bilancovali nejenom to, co dělají, ale především to, co by ve své životní periodě rozhodně dělat měli. Tak, tady mám příklady, co bychom si měli sami doplnit do zpovědního zrcadla. Vyhýbal jsem se řešení životních úkolů jen proto, že mi to bylo nepříjemné, že se mi nechtělo. Jeden z nejcennější valutou, kterou máme my věřící, je schopnost fungovat v nepříjemných prožitcích. To je, teďka jsem to slyšel, nevím, jestli to je prodávám, jak jsem koupil, nezaručeno,
jistý polárník, jak má stanici, tak se mu prej vyplácí do té stanice, na to hlídání té stanice, si naverboval vždycky nějakého věřícího kluka, protože oni mají větší výkonnost, oni jsou schopni fungovat, jo, prostě i na té cestě kříže a jsou na to nastavení. Ale tady máme problém, že máme spoustu případů, kdy je těžké ty lidi připravit na to, že budou muset fungovat, i když je jim to nepříjemné. Že jsme tady všichni matfizáci, teda vy, ne já, že? Já ne. Měl jsem taky takovýho kluka, který měl problém zbalit holku, tak on si domluvil rande, tak šli spolu a bylo to fajné a příjemné. I pro ní, i pro něho. No a když on měl tak jako dost, tak si potřeboval dát pauzu, tak si měsíc neozval, pak ji zase zavolá a pak šli zase na rande. Bylo to fajné a příjemné a on si zase měsíc neozval. A já tomu klukovi jsem měl problém vysvětlit, prosím vás, pokud chcete zbalit ženskou, tak to není nic příjemného, jsou to normální galeje, budete jim muset volat každý druhý den, možná nejhorším každý třetí. A nemůžete si s ním povídat, ale musíte jim občas chytit za ruku a nedej bože i líbat. A to je to, čemu se on totálně vzpírá. A já mu říkám, prosím vás, musíte, i když se vám nechce. I když to nemáte napsaný ve zpovědním zrcadle, že prostě musíte jít dát. Tak. Takže to je to, co je to, co vám nikdo neřekne. Samozřejmě ani kněží se vás moc v té zpovědnice neptají, jestli jste jí dali nebo nedali posud. Co vy sám považujete za nejdůležitější z toho, co jste právě vyjmenoval? Jak říkám, ta závažnost těch deklaratorních hříchů podle takzvané matérie toho hříchu se může velice lišit od toho formálního hříchu, to znamená od toho, jak je třeba ten hřích nebezpečný ve vaší situaci. To znamená, je dobré si vždycky kouknout se na ten seznam a říci, kde je ta nejvážnější problém mého života. Co je ve vaší momentální životní situaci či období nejdůležitější řešit? Co nejvíce zanedbáváte, kdy neděláte to, co byste měl dělat? To je variace na stejnou myšlenku. Problém kněží je, že tolerují neurčité vyznávání hříchu. Jednal jsem nečistě. Ublížil jsem jedné blízké nejmenované osobě. A nebo ještě brutálnější, to mi říkal jeden farář. Tak to víte, pane faráři, lidé jednají proti čistotě, no. Ti myslí teda sebe, že jo, to. Prosím vás, jako kdyby ke mně přišel klient a řekl mi, pane doktore, provinil jsem se proti čistotě, tak ho asi jako zkroutím. A já vždycky od těch klientů chci, popište mi tu situaci krok po kroku, výrok po výroku, abych si udělal představu, jo? Nevím, jak kněží tějí, jako vít, jako pane bože, tak to víte, lidé dělají nečisté činy. Tak, lidi se zbytnělými odpudivými selami. Tak obecně, jakmile máte jakýkoliv seznam pozitivních zákonů, to znamená zákony, které říkají, co se má nebo nemá dělat, tak tam vždycky máte, tak všechny tyhle ten míček je dělaný na většinového člověka, to znamená nějakého modálního. To znamená třeba, najdete v českém zákoníku, že se nesmí chodit po stropě? No to tam není, že jo? Proč? No, protože lidé se zpravidla neprovinují tím, že by chodili po stropě, že jo? No. Stejně tak, ve všech těch zákonech, ať je to nepokradeš, nesesmilníš a tak dále, tak ve všech těch příkazech se kompenzuje přirozené chování, které je problémové nebo závadové. Jo? Dokonce třeba já mám pocit, že není v celém českém zákoníku zakázáno spáchat sebevraždu. Jo?
že by prostě parlament zakázal lidem skákat z nuseláku. No proč? No protože to je neovlivnitelný, že jo, tam prostě to nemá cenu zakazovat. A stejně tak prostě to náboženství je dělaný, nebo ty příkazy zpovědních zrcadel a desatera, je děláno na ty případy, které jsou nejčastější. A samozřejmě čas od času najdeme lidi z druhého spektra, kterých je samozřejmě minimum, ale přesto občas existují. A to bývají v tomhle případě, co se bavíme o sexu, dívky z neschopnosti navázat vztah, takzvané nepravé paní, to znamená, kterým je třeba jeden pohlavní styk někdy ve 20 a pak třeba 7 let nic, jo? Tomu se říká nepravá pana. A pak jsou panicové, kteří, jak jsem říkal, v 36 letech neměli ani jeden vztah. U těchto lidí většinou najdete něco šíleného v dětství. Jo? To znamená, že u tohohle kluka tam byla šílená matka, a které jako mají zbytnělý strach z partnerského vztahu a tyhle ty, jak se bojí, jo, tak oni mají třeba takhle normální situace, je máme holku a ta je spíš pasivní a čeká, že ta aktivita vyjde od toho kluka. To znamená, já stojím, protějšek se přibližuje a já říkám děkuju, nebo, jo, nebo přijmu, nebo nepřijmu. Tyhle ty holky, které mají zbytnělé odpudivé síly, to mají právě naopak. Oni chtějí, aby ten chlap se nehejbal, aby byl pasivní, nestartoval po nich, a oni tak opatrně se a zase utečou, pak zase se pomalinku přibližujou a právě tady ten nehyblivý, nepohyblivý objekt u nich umožňuje, jim vůbec umožňuje, aby se zbavili odpudivých sil. Tyhle ty holky jsou naprosto dokonalý v balení kněží. Tamhle stojí. Jo? Proč? No protože co ta holka má problém, tak přijde za tím knězem na duchovní rozhovor a on si s ní popovídá ten farář, nestartuje po ní, nekouká, jestli má dvojky nebo trojky, jo? Jo, prostě nemá blbý keci, že jo, dvousmyslný a tak. Ona se cítí bezpečí, je to fajné, příjemné. No tak proč by si to nezopakovala? Tak zase přijde za 14 dní, že jo, zase si povídaj, zase to je fajné, příjemné a tak, jako. A opakuje se to. A teďka tady máme, že jo, partnersky vyhladovělýho kněze, partnersky vyhladovělou holku. No tak on jí začne říkat, tak přijď na spolčo. No tak ona chodí na spolčo. No a co čer nechtěl? Po jednom takovémhle spolču, znáte to všichni, ne? Kdo by chtěl mít nádobí, všichni zdrhnou. Tak tam zůstanou oni dva. No. Ona umyje hrneček, podá mu ho. On blbec neví, že má vzít hrneče, chytnej za ruku, že jo. No, tři tečky, že jo. No. Ráno si řeknu, že se to nesmí zopakovat, no. A jede to, jo. To znamená, tyhle ty dva lidi proti svý vůle zjišťujou, že i když se za to pravidelně modlí, když dělají všechno, co je v silách, tak prostě vždycky, jak je to v těch animovaných filmech, ne, jak oni takhle vrejou těma nohama ty dvě koleje, jo, takový ty dvě brázdy, jo. Tak prostě takhle prostě jsou k sobě tak silně přitahovaný. Proč? No, protože jinak ona je vyhladovělá, on je vyhladovělej a není to ovladatelné chování. Pak se to musí sekat silou, on si nevozve, ona má pocit, že jí zaradil, že by se aspoň řek, on ho přeloží tam do Říma, nebo naopak někam tam na Slovensko, jo. A Je to prostě taková jako zbytečně bolestná věc. Tady je prostě problém v tom, jak tuhle tu holku nasměrovat na normálního kluka, který samozřejmě normální kluk po ní bude koukat, bude po ní trošku startovat, že jo, bude mít blbý keci, že by rád a tak dále. A tahle ta holka prostě se musí do toho, i když se toho bojí, jo, a nějak do toho vztahu vstupovat, jakkoliv si přitom jako, jo, to znamená, musí být připraven na to, že to nebude a priori příjemný proces. A druhý problém je to, že to asi nebude ideální proces z hlediska náboženství. To znamená, když prostě vzniká tady ten vztah, kde ten člověk se tady rve se všema svýma prochybama, tohleto, tak samozřejmě, když ten vztah naskočí, no tak asi tam bude nějaký předmanželský sex nebo nějaká takováhle věc, ale já pořád jsem přesvědčený, že je důležitější, aby tady ta holka nebo ten kluk, to už je jedno, prostě našli svého životního partnera, než aby tady váhali o tom, jestli náhodou nejsou voláni k zasvěcenému životu, jenom kvůli tomu, že nejsou schopní někoho zbalit nebo se nechat zbalit. Jo? Tímhletím způsobem, vlastně tímhletím váhavým chováním a všetkýma problémama vzniká vlastně partnerský filtr, vztahový filtr, který odfiltrovává normální jedince a naprosto bezpečně vybírá nepoužitelný partnery. To znamená, u těch holek, kteří mají problém s tím zblížení, tak baví ženáče, nadřízený, faráře, jo? A některé jsou v tom neuvěřitelně zdatní. Tak. No. Tady to je jiný myslel, co už jsem říkal. Já bych rád tady uřekl příklad Ježíše, který vlastně v takovýchhle podobných dilematech taky stál. Když Ježíšovi bylo 12 let, v chrámu prošel nejspíše obřadem bar mitzva, což je syn přikázání, a od té doby on byl brán jako rovnocenný v diskuzích. Jo? Znamená, on se mohl přijít takhle k nějakému staršímu chlapovi a zeptat se, co si myslíš? A teďka mu říct, jo, nějaký výrok story, aby mu to okomentoval. No a teďka přichází Ježíš, který ví, že je adoptovaný, přichází k těm učitelům zákona a začíná je zpovídat, začíná z nich tahat rozumy. To znamená, on věděl, že adoptované dítě Josefem, to znamená, on se ptá po svém biologickém otci, ptá se koho. Koho se ptají adoptované děti? No vždycky těch, kteří o tom otci biologickým ví nejvíce. Tady se předpokládalo, že to je Bůh, to znamená, on se vyptává farizeů zákonníků na svého táty. No, fakticky asi potřebuje vědět spoustu dalších věcí, ale rodiče už chtějí domů. No a teďka on stojí před tím dilematem, když se jich na rovinu zeptá, můžu tady zůstat 3 dny? Oni řekne, že se zbláznil, že co to znamená jít takhle sám přes Palestinu tehdejší doby. To je o život, jo? To znamená, jinými slovy, on tam zůstává navzdory tomu, že těm rodičům ublíží. To znamená, on dělá víceméně kompromis, protože v tom chrámě potřebuje zůstat z důvodů, který samozřejmě my nevíme, ale prostě tím ublížuje rodičům. Podobný kompromis nám říká Ježíš v jiném podobenství, když říká, jak tam přišel ten člověk, co dostal tu jednu hřivnu, říká, já jsem ji zakopal, tady máš, co jsi mi dal, tak ono kárá se slově, říká, ty jsi měl dát tu hřivnu, jsi měl dát penězoměnců. Já nevím, jestli to víte, ale ve Tóře je výslovně zakázáno braní úroku od žida. Na žid si nesmí vzít od druhého žida peníze na půjčku. Může dávat jedině bezúročně. To znamená, Ježíš říká v tom podobenství, když už si nevíš rady, tak můžeš udělat něco, tak si měl udělat něco, co bylo výslovně zakázáno. Jo? To znamená, dát peníze penězoměncům je vyložené nabádání k porušení zákonu Tóry. To znamená, i tady prostě vidíme, že nás Ježíš nebo vybízí, že když jsme v nějakých extrémních situacích, což já považuji tady ty svý klienty za extrémní případy, je možno stoupnout jakoby mimo ty vyslapané cesty a jet s těma škarpama, polem a tak dále. Ano, kodrcá to, ale někdy to je jediná cesta, jak se dostat na tu slušnější silnici. No, je to kompromis, jo? Je to prostě kompromis, ale co se dá dělat. Jo? Já abych řekl pravdu, nevím, jak těmhle těm lidem 630 poradit jinak, než je prostě, jo, takhle prostě poslat i do nepříliš, nebo ne zcela ideálního chování. Tak, příklad přečtu. Jsem 30 roků vdaná. Od roku 95 měl manžel 6 let se svojí sekretářkou vztah. Velmi bolestně mi ublížil v sexu a od té doby nebyl náš sex uspokojivý, postupně žádný z jeho strany. Vztah jsme ale udrželi, vážila jsem si ho jako otce děti a byla jsem na ní zvyklá od dětství a jako katolička jsem si neuměla představit rozvod. Manžel mě má rád a pravděpodobně má fyziologické problémy v sexu. Je zajímavý, že se sekretářkou nemá fyziologické problémy v sexu. Jo? Všimněte si, tady je paradox, že ten sex je, on je ten, kdo odmítá sex. Pokud vidíte tady tu kombinaci, že hardware funguje a software nefunguje, jo, to znamená, co se týče sexu, tak většinou já první, co testuji, je podezření na distribuci viny. To znamená, že ta žena moc vyčítá. Jo? To bych testoval jako první variantu, jestli to tam náhodou není, protože jako kdyby měl fyziologické problémy, tak je nemá se sekretář, tak je má taky se sekretářkou. Jo? 6 let jsem vydržela bez intimního vztahu, pak jsem měla měsíční známost. Jinými slovy, když mám 6 let praktickou vdovu, tak světe div se, ona si po 6 letech najde milence, která mě jen uzdravila z největších problémů. Po různých bouřích jsme s manželem postupně přešli v čistě kamarádský vztah a spolubydlení. Už teďka je to jenom praktické, máme dva praktické vdovce, jo, vedle sebe. Chápu, že katolička by měla jásat a být v domácím celibátu, eventuálně se v ledových sprchách těšit na klimakterium. Zase to e-mail, který jsem dostal, to jsem si nevymyslel. Jo? To jsem nedokázala. Věřím svému Bohu, tak jsem se modlila, aby mi Bůh sex vyřešil. Ať to byla má fantazie nebo živý Bůh, přišel mi do života vztah se ženatým mužem. Doufali jsme oba, že jen na sex. Jenže je to už 4. rok zcela dokonalý sex a navíc z Moravy si našel práci u mě v Praze. Rok a půl spolu přes týden žijeme. V sobotu a v neděli jsem s manželem v našem domě, který ví, ale dokážeme hrát důstojně, že neví. Milý odjíždí na víkend se starat o rodinu a děti, jeho manželka neví. Nedokázala jsem se kvůli sexu rozvést s manželem. Ukončování našeho heterosexuálního vztahu mě bolelo 10 let. Nyní už ale prakticky považuji za manžela svého milého. Ani jeden z nich mě zatím netlačí do žádného rozhodování. Milý jen proto, že by musel též sám se rozhodovat a má v hlavě, že žije s manželkou kvůli dětem. Tak. Tato žena je 10 let praktická vdova, to znamená 10 let prakticky nemá manžela. Teoreticky jo. Jo, teoreticky má papírek. Nemá cenu zoufat nad jejím novým vztahem. Zoufat se mělo před 10 lety nad vztahovou kázní, popřípadě nad distribucí viny nebo nad čímkoliv, co způsobilo původní odcizení manželu. Řeknu jiný příklad, jiný ženský. Rozebírám ženu a taky jsme dospěli k tomu, že ta žena vyčítá. Já se jí ptám, protože to byla katolička, se jí ptám, prosím vás, a zpovídáte se z toho? A co myslíte, že mi řekla? Ne, ona mi neřekla, že ne. Ona by řekla, a to bych měla otazník, asi takhle velké, sečkou. Jo? A já jí říkám, milá paní, je to to hlavní, co vám rozbíjí vztah? No tak asi jo, ne? Jo? V tomhle okamžiku se Klimeš ptá, co asi dělali 10 let její zpovědníci? Jako, já, rozumíte tomu, já tady supluju zpovědníky, který by těm lidem dřív, než se dostanou ke mně, po těch 10 letech, po takovýhle hrůze, měli říct, prosím vás, paní, jak to, že ten chlap s váma nespí a přitom třeba onanuje 2x týdně. Jak to, že chlap, který je hardwarově OK, s váma nechce spát. A teďka zkoumat ten problém a když dospěje k tomu, že ta holka je třeba moc vyčítavá, no tak jí brzdí. A to měl by to být farář, kdo říká tý ženský, paní, zpovídejte se z toho, že doma moc vyčítáte. A nebo chlapovi říkat, pane, nemáte náhodou ironický keci doma? Jo, koroďte trošku svoji tlamičku, jo? Jo, držte se trošku zkrátka. Tu vztahovou kázeň musíme probojovávat dřív, abychom se nedostali do situace, kterou nám tady popisuje žena, jo? Jak se v ledových sprchách těší na klimakterium. Jo? Protože samozřejmě dneska není doba, že nám to ty lidi budou držet prostě z principu, že se to tak má. Dneska pokud chceme, aby nám ty vztahy vydržely, tak musíme jít čistě, protože silnice jsou užší a klouzají víc. Jo? To je mnohem snaží se dostat do škarpy, mnohem snaží než dřív, protože dřív přeci jenom ty cesty byly širší a méně to klouzalo, jo. Dneska se v pátek pohádají a v pondělí bydlí ve svém bytě každý. Jo, protože ona má být po babičce, no, a on má tamhle ještě druhý byt, který pronajímá. To znamená, oni když se v pátek pohádají, tak v pondělí se můžou rozejít. To nebylo v dřívějších dobách. Tam byli rádi, že měli, jo, nějakou špehuňku, kde mohli prostě žít, jo, 5 lidí na 20 metrech, jo. To znamená, tady dneska ty vztahy se rozpadají lousknutím prstů, ale že by tomu odpovídala větší řidičská kázeň a větší opatrnost, to vůbec nevidíme. Naopak, jo, ty lidi dělají mnohem větší hlouposti, mnohem víc fanfaronsky, ale to, že by si říkali, že si musí dát pozor na vyčítání, na ironii, že musí s partnerem spát. No dneska, než jsem šel sem jako na tohle tu přednášku, tak jsem se bavil s jednou svojí kolegyní, no a ta mi říká, že chodí s nějakým, že, ne ženáčem, ale zadaným klukem, který chodí, který má partnerku 5 let, no a sex je jednou za 1,5 měsíce. No tak si našel milenku, už 2 roky o tom mluví, že to nemůže vydržet tuto, že prostě to nevydrží. No, co asi ta ženská dělá, když prostě s tím chlapem spí jednou za 2 měsíce, jo? Jako to nepočítá s tím, že jako jenom třeba tenhle ten chlap se rozchází po 5 letech, ne? A ona je s ním 5 let, děti nikde. No to znamená, on když se s ní rozejde, tak ona se bude hroutit, zase budu mít prachy, jo? Ale, jo? Ale jako já nechci mít prachy, jo? Já chci, aby prostě ty lidi měli rozum dřív, než prostě se dostanou do toho, do té situace, kdy mě prostě ta ženská řekne, no jo, ale já už prakticky považuji za manžela svého milého. No pochopitelně, když 10 let nesouložila s manželem a teďka si užívá 1,5 roku tady s nějakým moravákem. Jo, to znamená, jako chápejte, jo, to znamená, jako pokud chceme zachovat vztahy, musí tam být vztahová kázeň, která začne roku 95 a ne roku 2013. Jo, tam už prostě je trošku problém. Tak. Pár 10 let zpátky se vrátíme. Kolonisti dobývající kanadskou půdu. Kluk rozpávěl nyní s muži, kterým se rovnal. Ne-li svými 14 lety, tedy svými širokými rameny, svou znalostí zemědělské práce. Před 8 lety začal dohlížet na zvířata, dovážet každodenně do domu nezbytnou zásobu dříví na malých saní. Trochu později se naučil silně křičet hoj hoj na krávy s hubenými zadky a hije čejí při orání s koňmi. Uměl držet bydle, na seno stavět ploty z kůlů, po 2 roky již vládl sekerou a kosou po boku svého otce, řídil velké sáně na dříví po tvrdém sněhu, samostatně zaséval a sekal obilí tak, že nikdo mu již neupíral práva vyjádřit svobodně svůj náhled. Tak, typické markery dospělosti, objevení druhých zubů, puberta, pracovní zdatnost. Takhle se to posuzovalo dřív. Já, když chci napsat tuhletu prezentaci, kterou dělám, tak i kdybych tam měl 14-letou dceru, tak je mi to huby platný. I kdybych u toho měl 22-letou dceru, tak je mi to taky huby platný. Zkrátka, dospělost u nás nezačíná ve 14 letech. Jo? Dospělost, to znamená reprodukční zralost, je dneska něco kolem 30. Jo? Plus minus nějaký autobus. Dospělo dnes 30 let. To znamená, biologická plodnost je daná. Menarché, první menstruace, až poslední menstruace začátkem klimakteria. V této oblasti ty ženy mohou mít děti. Dřív to fungovalo tak, že nejdéle do nějakých 5 let, někdy samozřejmě i dřív, se ženy vdaly, nasázely 5-6 kousků a šlo se domů. Takové ženy, když někdo přišel s nabídkou, nechceš ještě nějaké dítě, tak ona do ní zapíchla vidle. Protože opravdu měla dost. Jo? Naproti domu dneska váháme, rozcházíme se a scházíme a v těch 30 najdeme někoho, s kým teda budíš, pořídíme si jedno dítě, pak se rozvede, zbytek do klimakteria strávíme válkou o dítě a do konce života sníme o tom, že bychom chtěli mít více dětí. To je naprosto běžný scénář a bude ještě častější. Jo, to znamená, že ženy říkaly, já jsem vždycky chtěla mít 3 děti, teďka má 1 a válku o střídavou výchovu. To znamená, ta frustrace rodičovských potřeb je jedna z nejčastějších frustrací, kterou běžně vidíme. Samozřejmě je to frustrace, o které se dneska naprosto minimálně píše. Jo? Tenhle ten problém jako je dneska dominantní, protože dneska, než si vyřeší ty lidi ta různá traumata, která je provází, tak už prostě je pozdě bycha honití. Jo? Jsme po té 45. Abych řekl pravdu, já v té naší generaci klimešů jsem první jakoby generace, která žije tuhletu moderní hrůzu vztahovou. Moji rodiče to nezažili, a prarodiče už vůbec ne, protože moje máma ještě studovala na střední škole, kdy začala chodit s tátou, no a já nevím, v kolika se vdala, jo, někdy v těch 18, 19, já jsem se narodil ve 20, no a jelo se dál močálem černým kolem bílých skal. To znamená, že když já jsem ve svých 30 procházel rozchodem, tak táta na mě koukal a vůbec netušil, o co jde. Můj táta zažil všechno možný, jo? Ale nezažil partnerský rozchod. To znamená, že byl naprosto netknutý. Z tohoto důvodu, já když jsem psal svou knížku Partneři a rozchody, tak já jsem se vždycky podivoval, že jsem první, kdo to tady v Čechách píše, ale pak jsem si říkal, no ono není divu, pokud vím, tak třeba profesor Kratochvíl taky není rozvedený. Jo, to znamená, on taky s tím nemá zkušenosti, s těmi rozchody. No to znamená, je to poměrně nový jev, který prostě předchozí generace neznali. Když se koukneme ještě zpátky na ten předchozí graf, tak když nám holky přišly do puberty kolem těch 13-14, tak rodiče měli jediný úkol. Koupili si brokovnici, ostříž kulovnici, že jo, a jak tam běhal nějaký takový matfizák, že jo, tak po něj to tam šili, že jo, a řvali na něj, já ti dám prostě tmy, dceru, pojď si ji vezmeš, nebo táhni. To se vydrželo 5 let, to se dá vydržet, jo, no a pak vzali nějaký toho matfizáka, strčili mu tu dceru a teďka se o ní starej dál, tím končím tvá Máňa. No. Jak to chcete dělat dneska? No. Tady slečno, táta chodil s kulovnicí furt, jo, a střílel na všechny strany, to se prostě nedá. To se dá vydržet těch 5 let za pomoci oddělených dívčích a chlapeckých škol, za garde dám, který na tanečních dávají pozor, aby se náhodou něco nestalo, za dohledu celé společnosti se to dalo vydržet těch 5 let. Ale dneska je to naprosto nemyslitelný, protože dneska bychom opravdu tyto mladé slečny museli vydržet až do doby, kdy už jsou to mladé paní, že? Nebo mladé dámy, na těch 15 let. Naprosto nerealistické. Stejně tak, když najdu, velice často potkávám takový ty případy, že třeba věřící kluk se snaží zachovávat pohlavní čistotu a všechny ty zákony a přikázání, no, tak velice často jim dochází síla právě kolem těch 22, 23 let, to prostě vzdávají. Přesně těch 5 let se dá vydržet, jo, tohle těch 5 let se dá vydržet, a prostě těch 10, 15 to vydrží opravdu naprostý zlomek. To jsou ty panicové v těch 36, co jsou schopni chytit holku za ruku, jo. Tak ty to vydrží, ale tam už je to spíš patologie, jo, že to tam takhle probíhá. Tak, pojďme se teda kouknout na vztahy. Vás fyziky potěší, že vztahy se chovají úplně stejně jako vrtule od letadla. Sledují nějaké logistické křivky a rozpadají se opravdu stejně jako jakýkoliv jiný obrobek či lednička. Když se koukneme na vztahy přežití, to jsou Kaplan-Meierovy křivky, kdyby vás zajímala statistika, která je zatím, tak ty začínají vždycky na 100% na počátku toho vztahu a my sledujeme, jak se ty vztahy rozpadají. Tady máme 4 kategorie. Jednat všechny vztahy v daném souboru, které považujeme za modální průběh, to znamená takový ten nejčastější, a pak dělíme ty vztahy, vybíráme ty vztahy různých kategorií. Zde máme 1, 2, 3 základní kategorie. Tahle ta modrá křivka jsou vztahy nereprodukční, to znamená bez dětí a bez společného bydlení. Nereprodukční vztahy mají poločas rozpadu, rok a půl a něco málo. To není mnoho. No? Prosím vás, do této statistiky se rekrutují jenom vztahy, o kterých klient řekl, trvaly déle než rok. No, to znamená vztahy, které vydržely déle než rok. To znamená, když tam nebyly děti a nesestěhovali se, poločas rozpadu roka půl. Sem patří milenecký vztahy, vztahy na dálku, prostě vztahy, kde se vidí třeba 2x týdně, ale každopádně trvání opravdu o ničem. Sympatičtější jsou vztahy, které jsou sice také nereprodukční, ale ty lidé měli tu sílu a nastěhovali se do společné domácnosti. Ze začátku sympaticky drží, jenže potom nějakých těch 50% dosáhnou ve 4 letech a pak se poměrně prudce rozpadají, až se blíží těm vztahům. Jo, těm vztahům nereprodukčním, teda bez toho bydlení. V této druhé polovině, to znamená za tím mediánem, za tím poločasem rozpadu, můžeme označit tady ten rozdíl mezi těma, mezi tím společným bydlením a tím, tím tou druhou křivkou jako přechozené vztahy. Tohle to je bonus toho společného bydlení. No, tady ta vyšrafovaná plocha. Tohle nám říká, ano, oni mají tady velký potenciál a tady se nám většina kluce rozpadá. Každopádně, co jsou to 4 roky? Jo? To není dlouhá doba, přesto tyhle ty lidi si pořizují hypotéku, společný majetek. No, třeba ten, to už jsem tady říkal, ten chlapík dneska, co jsem řešil, je s tou holkou 5 let, ale mají společný barák za 4 miliony. No tak jako pokud jdu do projektu za 4 miliony, tak to neplánuju do něčeho, co má poločas rozpadu 4 roky. No, to znamená, v okamžiku, kdy si nehodlám pořídit rodinu a nehodlám jít do takové investice jako na celý život, tak prostě rozhodně si tam pořídím investici za 4 miliony, protože to, jo, vidíte, jaký to má průběh. S těmito křivkami, které všechny se takhle chmoustají tady dole, velice kontrastuje, jsou reprodukční křivky, tady je reprodukční jako obecně, to jsou všechny, které mají alespoň jedno dítě. Tady ta křivka tak nahrubo odpovídá křivce se 2 dětmi, jedno dítě má poločas rozpadu asi 11 let, jo, to znamená, když máte jenom jedno dítě, tak ten vztah se s 50% pravděpodobností rozpadne do 11 let, někde tady. 2 děti jsou někde kolem 22 a 3 děti jdou někam takhle někam, jo, za hranice toho grafu, to znamená, touhletou metodou nejsme schopni je změřit, nebo nemáme na to vzorek, aby to změřit. Jo, to znamená, je jasné, že pokud teda bychom si na tyto křivky koukli jako na nějaký prediktor stability vztahu, tyhle ty křivky se používají při rakovině. Jo? Kaplan-Meierovy křivky se standardně používají na testování kvality léčby. To znamená, máte jeden lék, jo, vedle toho máte nějaké placebo nebo homeopatikum, jo, a vy právě podle těch křivek zjišťujete, jestli je lepší placebo nebo maptera, jo, protože každý ten lék má, nebo ta způsob léčby má nějakou křivku. No, pokud byste se na to koukali jako na rakoviny, no tak samozřejmě asi bychom dali přednost tomu zelenému, že, jo, pokud by to šlo. Když by nebylo zelené, no tak dám přednost čemu? Tomu červenému, že jo? A když není to červené, no tak co se dá dělat? Zůstaneme na modré, jo? Jo, to znamená, když bychom se na to koukli, tak samozřejmě vždycky dáváme, jo, jdeme u těch křivek, stejně jako ty doktoři, jo, vždycky jdeme od zhora dolů. Tak, pravděpodobnost uzavření sňatku a trvání vztahu. Když se kouknete na tuto krásnou křivku, tu modrou, tak ta vypovídá pravděpodobnost, že ještě někdy v životě uzavřou sňatek. To znamená, když spolu chodí rok, tak je pravděpodobnost sňatku 60 něco. Za 2 roky je to 30 něco, to znamená právě polovina. Za další 2 roky je to 17, zase polovina a tak dále. Prostě je to úhledná exponenciál. Jediné, co je tady zajímavé, pravděpodobnost sňatku v daném roce chození. Všimněte si, tady to jde krásně a kolem 5. roku je takový dromedár. Jo, vidíte ho? Co je ten dromedár? Ne, ne. Proč je na 5 letech? prosím vás, to je třeba mě číst grafy. Tady to je taková ta scéna, to chce mě ty, to se mě nevezmeš, jo, takhle. To je symbolická scéna, tady se dělají scény na tom promenádu. Ale všimněte si, je to úspěšný, jo? Je to úspěšný. Když se kouknete na tento graf, tak zjistíte, že kdybyste jeli jenom podle tohoto grafu, tak samozřejmě čím dřív svatba, tím lépe. Oddalování svatby dozadu je nesmyslné počínání, protože tady nikde není žádný hrbol, tady není nic, jo, co by nám řeklo, vyplatí se čekat do 10 let jo, vztahu a pak se vzít. Jo. Ne, naopak, jo. Tady vidíte prostě, že jediná ta, tady jo, ta zoufalý výkřik jo, v těch 5 letech, ale jinak je to krásná exponenciála. Z tohohle důvodu, jo, my kdybychom soudili na podle toho, abychom říkali, čím dřív svatba, tím lépe. No, bohužel my tady máme zamilovanost a jiné pomatení smyslů, to znamená, my musíme naopak říkat, naopak v tom prvním půl roce, prosím vás, žádná svatba, žádné dítě, žádný společný majetek. To znamená, když se rozvíjí jakékoliv debaty, jestli je rozumné dělat nějaký vztah na zkoušku, tak samozřejmě vy jste studenti, ale až nebudete třeba v těch 25, 26 letech, tak pokud nějaký vztah na zkoušku, tak maximálně do 2 let, jo? Ne více. Nechoďte se mnou po 13 letech mileneckého vztahu nějakým ženáčem. Jo? Protože dneska už jste poučené publikum, tak já doufám, že žádný z těch chyb, které tady říkám, nebudete opakovat. Jo? To znamená, tady je jako samozřejmě, že prostě do 2 let a je třeba jít do nějakého vážnějšího nebo pevnějšího sňatku, protože ty vztahy mají houby trvanlivost. Jo? Nic to nedrží. Problém je, když teda znáte tyhle ty křivky a vidíte, jak to funguje, vysokoškolským studentům nemůžeme doporučovat sňatek. To je to, co někdy kněží dělávají, že říkají, no tak když už spolu spíte a máte se rádi, vezměte se. Když já vezmu nějakého druháka na matfizu, vožením ho s nějakou holkou z pedáku, tak já mám 50% pravděpodobnost, že se ten vztah rozpadne za 4 roky. Když je v tom posvěceném křesťanském manželství, které je na celý život, tak jim akorát navrnkám církevní rozvod, kde se budou vymýšlet ty pololži a polonesmysly, že to bylo od začátku neplatné. Jo? To znamená, prostě nemůžu studentům, když vím, že tam nebude reprodukce následujících uví kolik let, říct, vezměte se a vaše láska to vydrží. Já jako psycholog se po to nikdy nepodepíšu. Ať se po to podepíše, kdo chce, ale já teda rozhodně ne. Další věc je, existují lidi, já když takhle si dělám přehled vztahů s klienty, tak rozděluju klienty na takzvané škvíráky a bez škvíráky. Škvírák vypadá, já se ptám, první vztah delší než rok. On mi řekne 23 až 28, potom 35 až 38. To znamená, on má od puberty do 23, buď jenom přechodné známosti nebo žádné, a mezi vztahy má dvouleté, pětileté mezery. To je škvírá. Typický člověk, který vydrží bez partnerského vztahu, nebo bez pořádného partnerského vztahu řadu let. Pak máme ovšem lidi, kteří to mají. V 15 letech do 19, od 19 do 21, od 21 do 26, od 26, jo, prostě má takhle ty vztahy nasázení za sebe bez jakýkoliv škvírky. Nebo škvírka pár měsíců. V horších případech se překrývají. Že, no? No? To znamená, to je bez škvíra. Když já vezmu bez škvíráka a řeknu mu, i ty hříšníku zlobivý, ty souložíš se svojí partnerkou, to je proti božímu plánu, ty se s ním musíš rozejít. No tak bez škvírák možná poslechne, rozejde se s partnerkou, ale protože je bez škvírák, tak mi začne prznit jinou, že jo. Zase přijde do zpovědnice a dostane stejnou radu. I ty bez škvíráku, jak to, že przníš tamhle studentku, jo? A on zase se rozejde. To znamená, výsledek zbožného snažení kněží končí z toho, že z tohohle kluka, který by mohl být věrný tý jedný, uděláme promiskuitního, jo? Bez škvíráka. Ano, uděláme to, ano. Ano, promiskuitního bez škvíráka a ten paradoxně může chodit ke zpovědi, protože on není v blízké příležitosti těžkého hříchu. Protože samozřejmě, když on žije ve vztahu, tak je v blízké příležitosti těžkého hříchu, tak tomu nesmíme dát rozřešení. Ale když prostě on na každé diskotéce přefikne jinou studentkou, tak toho může opakovaně litovat, není v blízké příležitosti těžkého říku a proto ten dostává rozřešení prostě bez problémů, protože u něho je záruka, že by toho mohl opravdu litovat. Jo? To je praxe, která vznikla... ty se si to blbě vysvětlil. No, ale tohle to je praxe, která ve vší dobré vůli se tady přetáhla z těch praxe vlastně předchozích století, kdy tohle jako říct lidem, rozejděte se, je dobrá praxe třeba, když je to nevěra, tak tam se to dá aplikovat. Ale nemůžu to aplikovat u kluka, který prostě je třeba na té vysoké škole. Proto z tohohle důvodu, pokud chci, aby ty lidi mi neprocházeli rozchody a nebyli mrzačení právě tímhletím promiskuitním chováním, tak právě u těch lidí bych doporučoval pravý opak toho, co doporučuje katolický standard. Ne, že tyhle ty lidi budou nesmí spolu bydlet v konkubinátu, ale naopak, bydlete spolu, buďte spolu, protože přes všechno to, že to je proti všem katolickým zásadám, tak nám to maximalizuje stabilitu takového vztahu, to znamená minimalizuje nám to promiskuitu, minimalizuje nám to střídání partnerů, minimalizuje nám to přenos pohlavních chorob a tak dále. Jo? Tak, tady ještě třeba zdůraznit tu poslední větu, čím více má člověk rozchodů za sebou, tím větší je pravděpodobnost, že i následující vztah se rozpadne. Na největší stabilitu mají vztahy, které začínají v 19, po případě 22 letech, podle toho, jestli dotyčně je středoškolák nebo vysokoškolák. To znamená, ano, samozřejmě bylo by nejlepší ty lidi povdávat a poženit někde mezi 18 a 20 lety, no ale bohužel to je dneska naprosto planej sen, to si můžeme snít, ale nejde to. To znamená, pokud my to potřebujeme dosáhnout ještě o dalších 10 let, to protáhnout, to znamená, těch rozchodů by mělo být co nejméně, když už, to znamená, já říkám jako, já doporučuji to společné bydlení právě kvůli tomu, abych neměl promiskuitního bez škvíráka. Že? Tak, zajímavá křivka je tohleto, to mě překvapilo samotného. To je vliv svatby na trvanlivost vztahu. Tady máme zase klasické křivky. Nereprodukční bez sňatku, reprodukční se sňatkem. No tady nic nepřekvapí, že? Nereprodukční bez sňatku má minimální trvanlivost, to nás nepřekvapí. Reprodukční jsou obecně trvanlivý, svatba tomu pomáhá, takže proč ne? Ale co mě překvapilo, jsou tady ty střední křivky. Zelená křivka je nereprodukční se sňatkem. To znamená, tam jsou ty neplodnosti a takovýhle. Všimněte si, ta trvanlivost toho vztahu nic moc, ale každopádně i takhle poločas rozpadu je, kolik to tady je, 7 let. Jo? To znamená, když máme ty vztahy nereprodukční se společným bydlením, tam byl poločas 4 roky, tady už je 7. To znamená, ta svatba přidala 3 roky. No není to moc, ale 3 roky to taky dobrý, ne? Kdyby to byla rakovina, ne? No. A já bych přišel tady za kolegou a řekl, hele, čeče, budeš si dáme za parázem, jo, a před tím řekneš ano a dostaneš 3 roky života. Proč ne, jako já jdu na výbor, řeknu jo, 2 roky života, no tak. No to znamená, asi každý by takhle uvažoval, kdyby to byla rakovina, ale dneska se tak neuvažuje, dneska se říká, svatba je jenom papír. No, data tomu moc nenasvědčují. Tady máme tu modrou křivku, kde máme reprodukční, leč bez sňatku. Všimněte si, oni hezky drží, dokud tam to dítě je, a pak to jde takhle do pekel. Poločas rozpadu je kolik? 6 let? Nebo 5 let? 6 let. Jo? 6 let. Jo? Jinými slovy, ano, ta reprodukce to opravdu drží ten začátek, než je tomu dítěti 6 let, že jo? Ale pak to jde půlce dolů, asi zejména kvůli tomu, že tam opravdu je takový to, nechci se vázat, když se budu cítit nepříjemně, no tak to skončíme, že jo? Jo? To znamená, zdá se, že ta svatba opravdu není jenom papír a systematické odmítání svatby není dobrá prognóza pro ten vztah obecně. Tak, teďka, ale tohleto je to je ta diskuse, kterou bych tady rád jakoby otevřel. Pokud máme připustit předmanželský sex, který samozřejmě nemůžu tady žádat od rodičů, aby tady běhali s brokovnicema. To znamená, pokud to máme připustit, že bude existovat na kolích a tak dále, je svrchovaně rozumné vést mladé, aby omezili sex toliko na vážné vztahy a systematicky se vyhýbali zážitkovému sexu s nahodilými partnery. Opět klient. Víte, pane doktore, já jsem se za poslední rok vyspal asi s 8 holkama. Zajímavý bylo, že jen jedna z nich trvala na kondomu. Já to na ně zkoušel jakože bez kondomu. Až na tu jednu se žádná nebránila. To je realita dnešního světa. Jo? To znamená, tenhle ten kluk, který tady popisuje tady tu svou zkušenost, nemá problém zbalit holku. Vidíte, že je poměrně zdatný. Ale on má problém vytvořit s tou holkou vztah. No a to, co potřebujeme dneska, není to, co si myslí pan Uzel. To znamená naučit lidi, jak se zasouvá. Jo? To je to nejmenší. My potřebujeme ty lidi naučit žít vztahy. To je to složitý, to je to, o co nám jde. A jak jsem říkal, jako, dneska se nedá dodržet prostě to, co jsem říkal, to je ta brokovnice, chodit za těma dětkama, právě kvůli tomu, že bychom to museli vydržet 15 let, což je nadlidský výkon. Hlavním strašákem v minulých letech byla nechtěná těhotenství. Uděláš nám ostudu, nevím, jestli jste třeba viděli hru Mariša, bratří Mlštíkovi. Opravdu dojděte si na to, to je vynikající drama, ale tam se taky argumentuje. Uděláš nám ostudu, jo? Budeš nám viset na krku až do smrti. To je dneska minimalizované, tedy ty problémy. Dneska nám matka s dítětem neumírá, mimo manželských dětí je 40%, v Ústeckém kroji 60%, což je opravdu dost šílené. Tak, dřív ty předchozí generace říkali takové rady, neslékej ze ženy šaty, když nemůžeš na ně vydělat. Pro studenty naprosto nesmyslná věta. Nespi se ženou, u které si nedokážeš představit, že bys s ním jednou neměl dítě. Dítě ve 20 letech nebo v 18 je něco, co si nedokáže představit žádný mladý člověk. Jo? Aspoň já jsem si to taky nedokázal představit. Jo? Tady je problém, že jakmile ty lidi prochází vztahy a rozchody a vztahy a rozchody, tak po těch rozchodech se objevuje právě ta přechodná promiskuita, po případě ten je v těch převozníků, kde vlastně to je zase série drobných rozchodů a bolestných rozchodů. A to je přesně to, co mrzačí ty lidi. A proto já jsem zásady, že to, co můžu rozumně požadovat od lidech vaší generace, je omezit sex na vážné vztahy a odmítnout zážitkový sex. To znamená, definujme si vážný vztah tak, že má vyhlídky na to, že přežije alespoň rok. To znamená, musí to být jenom taková holka, u který si řeknu, s touhle holkou bych chtěl chodit alespoň rok. U věřících lidí je to možno formulovat jako dočasný závazek. Pokud chci žádat po Bohu, aby mi dovolil spát s touto holkou, pak bych se s ní nesměl rozejít celý následující rok. Jdu do toho nebo ne? Stojí mi ta holka za takový závazek? No, tohle to by bylo dobré, aby jsme si prostě řekli dřív, než do toho jako jdeme. Cíl je schopnost navázat a udržet partnerský vztah, být přiměřeně teoreticky obeznámen s tím, jak fungují rozchody, vědět, jak se možno vypořádat s nevěrou a jaké má dlouhodobé následky. Všechny tyhle ty znalosti jsou dneska naprosto živelné, vlastně vznikají tak, co si ty lidi mezi sebou řeknou. Vždycky bylo úkolem, jako ten táta s tou brokovnicí, jo, řve na toho chlapíka, jo, já ti dám prznit mi dceru, buď si ji vezmeš, nebo táhni. To znamená, tohleto chování nutí toho chlapa k trvalému dlouhodobému závazku. To znamená, minimalizuje krátkodobé, přechodné, zážitkové sexy, tlačí toho člověka do dlouhodobého vztahu. To byla vždycky úkol morálky rodičů náboženství. To znamená, na tenhle ten úkol, to znamená tlačit lidi do dlouhodobých vztahů, by neměla morálka a náboženství a psychologie, samozřejmě taky, neměla by na tohleto rezignovat. Tady je rozhovor mezi synem a otcem. Otec povídá, když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. Jon povídá, jo, mě. Otec se zamyslí. Dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by ses měl oženit. Jo, rozumíte tomu? To znamená, ten otec pořád říká tomu klukovi, měl by si jít do dlouhodobého trvalého vztahu. Dělali to ty rodičové dřív s tou brokovnicí, měli bychom to dělat my, měli byste to dělat vy, nebo respektive měli byste na to myslet. Z tohohle důvodu jsem přesvědčen, že když zpovědníci nutí mladé lidi, zejména bez škvíráky, rozbíjet předmanželské vztahy kvůli sexu, pak mladým lidem fakticky vnucují promiskuitu. Z tohoto důvodu já tvrdím, byť kriticky vůči kléru, že modely minulých generací jsou zčásti nefunkční, a v tomto případě přímo škodlivé. Jo, to je to, co je třeba, to je vlastně to meritum, jo, který chci tady zdůraznit. Tak. My se vždycky musíme rozhodovat mezi volnou sexuální morálkou, za kterou se platí mimo manželskými dětmi, rozchody, rozvody a jinými hrůzy a pohlavními chorobami a tak dále, a mezi tím, jestli chceme vztah. To znamená, pokud budeme dětem říkat, hezky si zasouložte o přestávce, aspoň se prokrví vaše mozkové závity, jo? Tak jo, je to sice hezké, možná i zdraví prospěšné, ale má to jeden problém. Zničíme těm dětem dovednost udržet dlouhodobý vztah. Příklad. Čím více má žena alespoň roční vztahu, tím méně mívá dětí. To jsou ty podobné křivky, jako jste tam viděli. První vztah, jo, často ovlivňuje všechny následující. To znamená, pokud v prvním vztahu máme partnera, který nám byl chronicky nevěrný, pak potom sami majíváme větší sklony k nevěře a k promiskuitě. Proto taky varuju všechny chlapy, aby jejich první zkušenost nebyla noc bordelu. Aspoň co jsem viděl kluky, kteří začínali bordelem, nebylo to nikdy nic dobrýho. Jo, to znamená, je dobré prostě začínat vztahy, když první sexuální zkušenost, tak s normální holkou. To znamená, musíme se rozhodnout, buď budeme systematicky směřovat děti k uvolnění sexuálních zábran, ale zaplatíme za to tím, že děti nebudou schopny udržet trvalé vztahy a tím klesá samozřejmě jejich schopnost reprodukce. Nebo dáme přednost dlouhodobým vztahům, ale pak musíme děti učit držet sexuální sklony zkrátka. A samozřejmě i naše sklony zkrátka. Jo? Prostě pokud si udržet spokojené manželství, tak nemůžu být nevěrný jako na běžícím pásu. To znamená, to je výchova k odpovědnosti, poučením, taky trénování v tom, být schopný ovládat sexuální pudy. Jo, protože samozřejmě to se netýká jenom teďka, když je nám nějakých 20 let, ale potom samozřejmě, když žena je těhotná, tak ten sex taky nestojí za moc. Když je potom první dítě, druhé dítě, žena chronicky nevyspala, tak jí to taky moc nebaví. Že jo? To znamená, i v těch případech je třeba se opravdu připravit na to, že je třeba umět s tím sexem zacházet a být schopný bez něho fungovat po relativně dlouhá období. Když se ptáme, jak se to dá morálně zdůvodnit nebo jakoby zabezpečit nebo nějak vyřešit, tak já tady zmiňuji podobenství o měchách. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme a tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truhlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky, nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. Mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů. A tak se uchová obojí. Samozřejmě tady je přímá úměra. Mladé víno to jste vy, staré měchy je ta přísná morálka a když nové víno, tak do měkčích, jo, pružnějších měchů, aby jsme zachovali jak lidi, tak ta přikázání. Tak ten, celou tu logiku té náboženské morálky, která je v zásadě správná, akorát prostě není dost dobře aplikovatelná na dnešní dobu. Tak, další věc, která v morální teologii tohleto umožňuje, je rozlišování subjektivní nemožnosti a objektivní nemožnosti. Jenom pro vysvětlení, když nemám nohy, nemohu utéct si. To je objektivní nemožnost. To i blbej vidí, jo, že prostě ten člověk nemůže utéct si. Subjektivní nemožnost je mnohem komplikovanější. Nemohu přestat s kouřením. Ale vždyť tisícům lidí se to podařilo. Ano, ale já nemohu. To je přesně to, co říkala ta ženská. Já jako katolička bych měla jásat a ve sprchách ledových se těšit na klimakterium. Vždyť to přece tolik ženských dokázalo, tak proč ne vy? No ona říká, já to nedokážu. To je subjektivní nemožnost, to je svědectví té ženy o vlastních silách nebo slabosti. Jo? To znamená, co s tím letím? Protože zpovědník, stejně tak jako okolí, vidí jenom tu objektivní nemožnost, tu subjektivní nemožnost nevidí. Jak nám vysvětlí bezškvírák, že nevydrží bez partnerského vztahu? Jo? Prostě on to tvrdí. Jak mě, psychologovi, tak to tvrdí ve zpovědnici ale já na to nemám žádnou bumážku, že bych ho přeměřil obvod hlavy a zjistil, že prostě tenhle člověk nevydrží bez partnerského vztahu. To je prostě jenom tvrzení toho člověka, které stojí a padá svědectvím toho člověka o něm samém. Proto se tomuhle říká subjektivní nemožnost. Jo? V této pozici toho vnějšího pozorovatele je i zpovědník. Jo? No. V tomhle okamžiku, když mám tuhle tu situaci, tak je třeba tady nějakým způsobem to vyřešit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jo? Když nám takhle ty lidi selhávají, z jakýchkoliv důvodů se nám jako rozpadají, tak prostě musí ty kněží, stejně jako my psychologové, chodit těma lidma, těma škarpama po tom poli, po těch cestách, kam oni skočili prostě s tím svým autem a nejsou schopni se sami vyhrabat. Většinou dneska je praxe, že kněz odmítne rozřešení, pokud to teda vůbec odmítne, a pak už toho člověka vůbec nesleduje po té jeho životní dráze. Tady by měla být opačná praxe, když kněz odmítá rozřešení, okamžitě si bere toho člověka a vede ho dál těma složitýma cestama psychologie, aby prostě tam zachoval, co se tam ještě zachovat dá. Tak. Problém je v tom, že pokud máme činy s těžkou materií, to znamená takzvané těžké hříchy, člověk by neměl chodit ke svátostem, i když má subjektivně čisté svědomí. Tím důvodem je zásada cítit z církví sentire cum ecclesia, které pochází od svatého Ignáce. Jo? Tady já mám příklad o tom knězi, což je problém. Prostě je tady něco, co se navenek hlásá a stejně jako ten kněz nevidí do hlavy tomu člověku, tak mu nevidí do hlavy ani prostě okolí. To znamená, nemůžeme mít praxi, že se říká navenek žádný předmanželský sex a zároveň nám, jo, ty lidi fakticky žijou náboženským životem, chodí ke svátostem a tak dále. Problém bývá v různých případech, tady mám tu pedofilní kauzu v Belgii, kdy máme bruk nějakého toho biskupa, který 15 let nebo jak dlouho zneužíval svého synovce od 8 do 18 let, to znamená 13 let, ho zneužíval. Tady je otázka, co dělají v této situaci kněží. Ten člověk, jakmile vidí, že vlítá v takovéhle činnosti, tak by se měl jakoby stáhnout minimálně z toho církevního života, že by neměl fungovat jako biskup. Stejně tak je úplně do nebe volající, že jiní biskupové přesvědčují oběť toho synovce, aby mlčel. Jo? Především měl přesvědčovat svého kolegu, aby prostě opustil tu svoji kněžskou službu. Že? To znamená, ani jeden z těch biskupů nemá soucit ani s obětí, ani s církví. Jo? Prostě jenom se kamaráčovství se kryjou vzájemně. Potom samozřejmě, když přijede Benedikt XVI. Do Anglie, tak na něj z dálky volají bastardo pedofilo, jo? Nepochopitelně, co jiný na něj mají řvát. Jo? Prostě ta praxe církví je opravdu studná. Že? Stejnou zásadu, to znamená sentire cum ecclesia, je třeba uplatnit u předmanželského sexu. To znamená, mladí, kteří spolu spí před svatbou, mohou být subjektivně buď zcela bez viny, nebo jen lehkém hříchu, vystřel u těch bezškvíráků, to nám nepřísluší posuzovat, nicméně přesto po tuto dobu, kdy objektivně a pozorovatelně trvá konkubinát, by neměli přistupovat ke svátostem. Dokud z tohle nebude výjimka, tak by se tohle to mělo respektovat. Jo? Protože ať to není úplně co chcárna, jo? Z tohohle světa. To ovšem ty dotyčné nezbavuje povinnosti dá zachovávat vše, na co mají sílu. To znamená chodit na nedělní mši by samozřejmě měli, modlit se, zpytovat svědomí, jo, a tak dále, nebo chodit na nějaký duchovní rozhovory s knězem, když už nemůžou ke zpovědi. To znamená, stejně tak můžou uklízet kostel, fungovat jako varhaníci, proč ne? Asi by neměli vést spolčo, ale proč by se ho nemohli zúčastňovat, jo? To znamená dál prostě fungovat v té církvi, jo? To znamená, proč ne? Problém je, a to je to varování pro klérus, jakmile mladí udělají přestávku ve spovědní praxi 8 let nebo 10 let, tak ji už největší pravděpodobnosti později neobnoví. Jo, prostě když nechodíme 10 let ke zpovědi, tak znova přijít po 10 let ke zpovědi, to je takový nezvyk, že si to těžko dokážeme představit. To znamená, pokud my budeme držet tuhletu zásadu sentire cum ecclesia, to znamená, nechoďte ke svátosti, pokud spolu kontinuálně spíte, no tak klérus si musí dát pozor, že tímhletím vlastně ty lidi odnaučí pravidelně zpovědní praxi. Což si myslím, že je velká ztráta, jo, velký problém. Takže já doporučuji tolerovat předmanželský sex v dlouhodobých vztazích jako lehký hřích, to znamená kompromis mladých měkkých měchů, a v jiných případech převést spovědní praxi na pravidelné duchovní poradenství po dobu, kdy není možné rozhřešení. To ovšem předpokládá, že kněží budou kovaní v psychologickém poradenství, po případě koučinku, což dneska moc nejsou. Jo? Tohle to by bylo třeba. A úkol biskupů, potažmo kněží, je trošku chladit rozpálené hlavy morálních maximalistů a náboženských fanatiků. Stejně jako Ježíš chladil horké hlavy farizeů, stejně jako chladil horkou hlavu svatého Petra, stejně jako svatý Pavel chladil jiné horké hlavy náboženských fanatiků. My chceme zachovat jak měchy, tak víno. No, nejec podle pravidla vivat justitia pereat mundus, to znamená, ať je spravedlnost, než zhyne svět. No, to znamená, jako já jsem, přečtěte si opravdu Bibli, vidíte, že Ježíš to opakovaně dělá, že prostě říká, prosím vás, já chci lidi, já nepotřebuju jako zákaz drolení obilí, že jo, a jiné věci. To znamená, jestliže těch morálních kompromisů byli schopni všichni tyhle ty velké osobnosti, jo, jak svatý Petr slyší příkaz, co Bůh prohlásil za čisté, neoznačuj za nečisté a jiné příklady, tak toho musíme být schopni i my. Další věc, kterou je třeba zdůraznit. Jakmile se rozjede sexuální život ve vztahu, je prakticky nemožné ho zastavit, aniž by se s tím rozbil i sám vztah. Já tedy používám přirovnání konzervy. Pokud máte takovouhle krásnou krevní tučnici dole ve sklepě, tak vám v tom sklepě vydrží klidně 3 roky. Jo? V okamžiku, kdy si vyklepnete na talíř, tak vám nevydrží ani 3 dny. To vždycky říkám chlapům, když mají kamarádku. Když máte kamarádku, můžete na ní chodit na kafe 3 roky. Jak se s ní jednou vyspíte, tak s ní buď musíte začít chodit, nebo to znamená konec vztahu. Jo, to znamená, je třeba to řešit. Jo? Stejně tak tady, jakmile ty mladí už spolu spí, tak je od farářů velice nerozumné říkat těm mladým, teďka se musíte rozejít, teďka s tím musíte přestat, protože tím de facto rozbíjíme ten vztah. A pak dostáváme takový ty kluky, který se vyspí s holkou, pak jí řeknou, že ho volá Bůh do kláštera, tak ho měsíc nechá bejt, pak to nevydrží, uslyší volání divočiny, zase se vyspí s holkou, že jo? Pak zase jí řekne, že jo, že zhřešil proti Bohu a neby, zase běží do kláštera a takhle dělá, volá jak z té holky, tak z toho Boha. Jo? To znamená, tady prostě je třeba se držet při zdravém rozumu, to znamená alespoň jeden stabilní polohu. Vydrží nám penitent dlouhodobě bez partnerského vztahu? To znamená, to je otázka těch beskvíráků. Pokud to vydrží, no tak ať je bez partnerského vztahu. Pokud ne, tak by ho měl zpovědník, stejně tak, jako to dělám já, tlačit do trvalého věrného vztahu, byť by nebyl prvoplánově z morálního hlediska ideální. Co nám tady říká? Velká intenzita sexuálního vzpudu, to znamená, že si nám onanuje jednou denně a čtyřikrát do týdně, tak to asi bez sexu nepůjde, jestliže má třeba neustále půzení koukat na porno a tak dále. Absence pauz mezi vztahy, to jsme si říkali, bez škvíráky, neschopnost snášet samotu, to znamená, jakmile toho člověka dám do prázdního bytu, tak on se mi tam do pár dní zblázní, jo, to znamená kompulzivní sociabilita a jiné projevy. A potom ještě jedna věc, podle kterého se to dá poznat, je neskrotné fantazijní bestiárium. Jinými slovy, když já vezmu toho člověka, posadím ho na zahradu, on tam sedí čtvrt hodiny, tak za chvilku mu začnou chodit hlavou různé postavičky, které mu vyčítají, nadávají, jo, prostě on si předává, co proti němu má tamhle ten nebo tamhle ten, jo. To znamená, jakmile ten člověk má takhle divokou fantazii těch neustále obvinujících postaviček, tak to jsou také lidi, kteří zpravidla nevydrží sami a musí mít nějakým vztahu. To znamená, pokud nám ty lidi odpovídají kladně na tyhle ty otázky, otázka jestli 2, 3 nebo 4, to je jedno, tak těmhle těm lidem bych rozhodně bych je netlačil ve spovědnici do rozchodu. Proč? Protože jediný, co dokážu, je udělat z toho člověka promiskuitního. Jo? Promiskuitní bytost. Stejně tak ty lidi, kteří nám odpovídají kladně na tyto otázky, rozhodně odrazují od celibátu, od řeholního života a jiných takovýchhle závazků, který absolutně nejsou schopni jako dodržet. Jo? To znamená, tam to akorát smrdí tím, že proto mám ty chlapy, sice jsou kněží formálně, ale pak mají tamhle 3 děti někde. Jo? Takže, jak říkám, nedodržování tohodle z těchto zásad nám vede k promiskuitě a k celibátním selháním. Můžeme se tomu vyvarovat. Tak. Jestliže nedokážete hned dnes přestat s nevěrou, tak alespoň do té doby používejte ochranu, to znamená kondom, abyste nenakazil svou ženu a sebe pohlavními chorobami, eventuálně nepřivedl na svět dítě, o které se pak nebudete moci v budoucnu postarat. Tak, a teďka otázky do pranice. Je toto doporučení morálně správné? Má kněz dávat lidem taková podmíněná morální doporučení ve spovědnici? Má kněz o takových podmíněných morálních doporučení hovořit s kazatelny? Má rodič informovat a nabádat děti, jestliže už spíš před svatbou a nejsi schopný se o dítě postarat, používej kondom? Já jsem tuhle tu otázku dál do dotazníku, který najdete na webu, na mým, a lidé odpovídali takhle, to znamená většina lidí říkalo ano, mělo by se to říkat, ale u téhle otázky je nejzajímavější, že to byla otázka s nejdelším reakčním časem v celém dotazníku. To znamená, opravdu se na těchto otázkách katolická přirozenost smaží ve vlastním oleji. No, to jsou velice těžké otázky, jestli to máme nebo nemáme dělat. Já samozřejmě říkám, samozřejmě musíme to dělat. Řeknu příklad, říkala mi teďka jedna klientka, že má zase jinou svou kamarádku a kamarádka chodila s nějakým klukem. No a protože to nebylo tak nějak o ničem, tak se dobodli oba dva konsenzuálně, že se rozejdou a ona, že mu dá na rozloučenou dárek. Anální sex. On jí dal taky dárek, který má 3 písmena. H, I a V. Poslední soulož, první virus. To znamená ano, samozřejmě. Když už děláte kravinu, tak jste povinni se chovat tak, aby ta kravina nebyla ještě větší, než je. Jo? To znamená, to je moje pravidlo. Jo? Ale co já tedy říkám, není to, že já si Klimeš si myslí. Já tedy říkám myšlenku, má-li to naše náboženství k něčemu vypadat, tak tyhle ty otázky si musíme vyřešit. Na tohle musí být v katolické církvi konsenzus, abychom věděli, jestli to chceme dělat takhle, ale pak už to můžeme říkat ze zpovědnice, anebo z kazatelny, to je jedno, prostě můžeme to říkat veřejně a nesmíme se za to bát to říkat, stejně jako já se nebojím to říct tady. Jo? Jakkoliv riskuju. Jo? Tak. To můžeme přeskočit. Řeknu ještě tady pár myšlenek, ale už bychom to měli pomalu končit. Tak. To je hezký vtip, tohleto. Tobacco free day, to znamená den bez tabáku, den bez alkoholu, den bez kafe a den bez masturbace. Tak. Toto je život ohrožující zranění, tepené krvácení. Těžký hřích je analogie takovýhodle masakru. Jo? To znamená, že pokud my uděláme těžký hřích, tak to náš duchovní život ohrožuje stejně závažně, jako tady ta rozřízlá ruka ohrožuje fyzický život. Jo? To znamená, je naprosto pochopitelné, že když se stane člověku něco takového, tak mu řeknu, okamžitě přestaň s nebezpečnou činností a okamžitě lid za doktorem. To znamená, když člověk udělá těžký hřích, tak by měl s tou život ohrožující činností okamžitě přestat a okamžitě mazat tamhle za doktorem slámečkou. Slámeček se jmenuje, říkám to správně, jo? Za zpovědníkem. Praktická definice těžkého hříchu je behaviorální, to znamená, člověk nesmí přijímání ke svátostem, měl by s tím okamžitě přestat a mazat za knězem, jo, ke zpovědníkovi. Podle dnešního učení, které se v ničem nezmírnilo, je tomuhle zranění ekvivalentní na morální úrovni vražda, zavinění rozpad manželství, potrat, nevěra, předmanželský sex, ale také onanie, použití kondomů v manželství, ba dokonce francouzský polibek před svatbou mezi snoubenci, a ba dokonce snění o sexu s holkou, se kterou chci zbalit. Na tomhle tom se zatím v katolické církvi nic nezměnilo. To znamená, v praxi by to znamenalo, snil jsem o sexu s kolegyní a v tom okamžiku nesmím ke svátostem, musím smazat ke zpovědi a tak dále. Měl bych se chovat, jako když mám pořezanou ruku. Tohle to je momentální stav tohohle učení. To znamená, je asi taky souhlasíte se mnou, že to je trošku jakoby přitažený za vlasy. Jo? To znamená, tady je problém, že já už teďka to nebudu dál rozvádět, ale je třeba si říct, že pokud teda my nejsme schopní ve svém svědomí jít až semhle do této jakoby úrovně a považovat snění o holku, s kterou chcete chodit jako za těžký hřích, tak si musíte říct tady někde čáru, kde ji uděláte. Já osobně si myslím, že ta čára je dneska někde tady. To znamená, že když mám předmanželský sex, tak prostě nebudu chodit ke svátostem. Když je tam jenom onanie, tak to nechám bejt. Jo, to má všechno tady to dole. Prostě nebudu s tímhletím běhat hned do zpovědnice. Předmanželský sex bych nebral, to je to doporučení, které já říkám, nebrat předmanželský sex zejména u studentů a u takovýchhle osob, které nemůžou zúplnit ten vztah jako těžký hřích, ale budiž je to rozhodnutí kléru a zejména Vatikánu, jestli k tomuhle vydá nějaké prohlášení. Dokud ho nevyhlásí veřejně, je třeba tohleto respektovat. Prostě šéfici to chtějí. Jo, já říkám, ceny určuje hostinský, jo, i když jsou smluvní, že jo, i když jsou smluvní, stejně musíte zaplatit, co chce hostinský. Jo? To znamená, hostinský říká, tohle to netolerujem, já mu říkám, není to rozumné, ale budíš, prostě Hostinský si to určil. Ale z tohoto důvodu jsem se snažil vás tady v této přednášce zasvětit do tohohle know-how, které mám já, protože já nevím, jak z tohohle vybruslit jinak, než jak to doporučuju. Pokud znáte nějaké jiné lepší řešení, jo, uvažujte o tom, nebo zkuste o tom diskutovat. Jo. A každopádně ten problém toho, že nám lidi dospívají v 15 biologicky a reprodukce jsou schopní ve 30, s těma 15 lety si nevíme problém a na to potřebujeme nějaké měchy, které jsou tolerantnější, než byly měchy, které se používaly na naše rodiče a prarodiče. Tak. Jinými slovy, děkuji vám za pozornost a nevím, kolik času máme na diskusiu.
Díky za váš přednášku. Ono už je poměrně hodně. Hodně vykončíme nejpůzději z 11.
A kolik je?
11.7 už, jo?
Ajajaj,
trošku nějak ne to, ale jestli ještě mám nějaký dotaz na pana doktora, ale vzhledem i k sestám bych asi spíš to docela ukončil, protože... Takže asi, abychom to nějak už ne...
No.
Abychom neodcházeli po půlnoci. Já možná jako, aby zase se neřeklo, že jaký jeden, dva dotazí si ano.
Jeden.
Takže máte někdo otázky, pane doktora, jinak já teda moc děkuju za zajímavou přednášku. Má někdo něco? Pan kolega tady?
Já mám trošku pocit, že to je učil světí prostředky, co jste tady jako přednášel.
No ne, no tak jako, proč si to myslíte? Myslíte si, že když řekneme, všichni musíte zachovávat předmanželskou čistotu, že ty bezškvíráky, kterých je tady třetina, přesvědčíte, že nebudou spát ve vztahu? Ne, ne, jako já si myslím, jestli jste přesvědčíte, no tak výborně, že to přesvědčte je, že jo?
Nepřesvědčím.
No, tak vidíte, no. Takže jako máte účast větí prostředky.
Takže možná no, to kdež, no. Diskuzi téma
no, tamhle,
morální, no. Pan kolega, prosím.
Mě zajímá, jako, že jste tady toleroval bezškvíráky, ale proč vám vadí snění nebo nějaká fantazie?
To zvadí Vatikánu, mě ne. Podle dnešního učení si vezmete katechismus katolické církve, snění o sexu s ženou, to znamená, že si díváte na porno a představujete si tam, jaké by to bylo hezké tu ženskou jako jo, se s ní vyspat, tak jste spáchal těžký hřích podle učení, které je dneska oficiální.
Jo, to je jasný, cestě na Mars, prostě, jako já říkám, to se
No ne, dobře. Jako nehádejte se se mnou, to se hádejte.
Dobře, pánové, dobře. Dobře, další dotaz asi nejvíte, pane, děkuju, vám taky děkuju.